Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan inilah acara terakhir untuk siang hari ini, yaitu sebuah wawancara mengenai Real Oz Indo, yaitu sebuah festival film pendek. Berikut ini rekan kami Ibu Sri berbincang-bincang dengan Dr. Gaston Suhadi, pengamat film dan dosen dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Silakan mengikuti.
Real Oz Ind Film Festival 2021 itu sudah menjelang. Jadi untuk memberikan update, saya mengundang kembali Dr. Gaston Suhadi, pengamat film dan dosen di Universitas Kristen Petra di Surabaya. Selamat siang, Pak Gaston.
Selamat siang, Mbak Sri.
Terima kasih sekali, ini yang selalu berkenan untuk menunggu dengan sabarnya. Nah, Pak Gaston, kita sudah menginjak bulan September. Berarti ya, tidak akan lama lagi kan itu penayangan dari Real Oz Ind Film Festival untuk tahun ini.
Iya, jadi pada saat ini film-film pendek Real Oz Ind tahun 2021 sudah berada di tangan Dewan Juri dan sedang dilakukan penilaian, dan saya rasa tidak lama lagi mereka sudah akan selesai melakukan penilaian dan akan diumumkan oleh Jema Perdi selaku Direktur Real Oz Ind Australia Indonesia Short Film Competition and Festival. Kemudian nanti akan dilakukan pemutaran perdana launching dari Real Oz Ind pada bulan Oktober.
Berarti kita akan mendengar hasilnya itu tidak akan lama lagi, itu maksudnya. Mungkin Dr. Gaston dapat menjelaskan kembali untuk kategori yang dilombakan untuk tahun 2021 ini.
Jadi begini, untuk tahun ini kami menerima 230 submission atau film entry yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu kategori animasi, kategori film dokumenter, kategori film fiction, dan yang filmmakers. Dan juga ada nanti kolaborasi antara filmmakers Australia dan Indonesia. Masing-masing kategori ini, jadi mereka sudah terbagi dalam kategori ini dan sudah ditemukan nominasinya, dan tinggal dipilih ini oleh para dewan juri yang terhormat untuk nanti diberikan pada JEMA dan akan diumumkan akhir bulan ini, saya pikir.
Jadi ada 5 kategori. Nah, menurut Dr. Gaston, bagaimana kualitas dari para peserta atau film-film yang diajukan untuk tahun ini?
Sebetulnya dari tahun ke tahun itu meningkat, baik antusiasme maupun kualitasnya ya. Karena memang banyak juga filmmaker profesional itu yang ikut serta dalam festival film ini ternyata. Jadi tidak semuanya itu first time filmmaker ya, tapi juga ada beberapa filmmaker yang sudah profesional dan berkali-kali menghasilkan film pendek ya, dan di antara mereka juga ada yang sebetulnya menghasilkan juga film panjang. Jadi antusiasme atau interest yang tertinggi memang tetap berasal dari Indonesia. Saya juga nggak ngerti kenapa ini, tapi tahun ini dalam kategori yang filmmakers itu lebih banyak didominasi oleh filmmaker dari Australia. Ya, ini juga saya kurang mengerti kenapa, tapi untuk kali ini jumlah peserta dari Australia itu meningkat. Saya nggak bisa ngomong secara kuantitatif karena saya nggak punya data, tapi saya melihat dari kategori yang filmmakers ini saja jumlah pesertanya meningkat. Nah, untuk kualitas tadi saya bilang itu lebih baik, dan memang secara umum, secara karakteristik, saya merasa memang ada beda antara para filmmakers Indonesia dan Australia itu. Jadi sesuai dengan kultur masyarakatnya, saya pikir ya. Itu, Bu.
Nah, ini saya melihat perbedaannya dulu itu. Perbedaannya yang menyolok itu misalkan apa?
Secara karakteristik tadi ya. Begini,
antara sineas Indonesia dan sineas Australia.
Iya. Jadi yang saya lihat tuh begini, ini memang penilaian pribadi aja. Jadi untuk sineas Indonesia memang mereka ini kebanyakan tertarik ya untuk mengeksplorasi kekayaan budaya di Indonesia. Jadi mereka mempergunakan latar belakang budaya untuk ceritanya itu, atau menggali nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya. Jadi ada satu film misalnya yang bercerita mengenai satu budaya musik daerah di Sulawesi. yang sebetulnya itu tradisi lama, tapi oleh beberapa orang itu dinyatakan terlarang karena sesuatu alasan politis gitu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi untuk sineas Indonesia memang kebanyakan mereka sangat tertarik untuk menggali unsur-unsur budaya dari Indonesia. Nah untuk sineas Australia yang saya lihat adalah mereka banyak menggali aspek cerita yang berasal dari personal ya, dari diri sendiri ya. Jadi mereka banyak bercerita mengenai misalnya unsur-unsur psikologis, misalnya depresi, alienation, keterasingan, kemudian eksistensial dan sebagainya. Jadi saya melihat lebih banyak perbedaannya di dua itu ya, dan mungkin saya juga memaklumi karena latar belakang itu tadi ya. Nah, salah satu hal misalnya, satu sineas yang saya amati ya, terus ikut Ariel Olzin ini dalam filmnya, ya dia bercerita mengenai keterasingan generasi muda aborigin ya, dari budayanya. Ketika dia memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke kota, di Brisbane. Jadi dia berasal dari satu di desa, dimana di desa itu value keluarganya itu sangat tebal ya. Tapi ketika dia di kota bertemu dengan orang kulit putih, dia merasa terasing ya. Jadi dia merasa kehilangan, tapi dia nggak menyerah untuk akhirnya pulang kembali ke desa, tapi dia memutuskan untuk tetap di kota untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbaik, yang positif yang dia bisa dapat di kota itu. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, sineas dari Australia yang berbicara mengenai temanya keterasingan, eksistensial dan sebagainya, yang itu jarang saya dapatkan di sineas di Indonesia yang saya lihat di Ariel Olzin kali ini.
Ya itu Bu. Saya bisa mengerti, karena mungkin kalau untuk yang fokusnya pada perorangan, itu kan berarti melihat ke satu titik yang lebih kecil tapi lebih mendalam. Bukan kecil ya, artinya itu subjeknya itu cuma satu orang misalnya. Tapi yang diungkap itu kan akan sebetulnya juga akan merembet ke orang lain dan sebagainya. Tapi entah mengapa hal-hal ini masih belum atau kurang diminati kalau melihat dari penjelasan Pak Gastong. Nah, kalau dari yang Indonesia tadi, memang kalau mengenai budaya kan berarti itu kan suatu daerah, jadi ranah cakupannya kan lebih luas. Mungkin begitu mungkin. Padahal sebetulnya kedua-duanya itu dapat juga dikembangkan kan. Yang luas dapat dipersempit, dapat dimampatkan.
Betul sekali. Ya, sebetulnya memang terbuka banyak kemungkinan dari masing-masing sineas dari kedua negara ini untuk mengeksplorasi ya, tapi ya entah mengapa kok seperti itu yang kelihatan ya. Memang kan mediumnya hanya film pendek ya, jadi hanya sampai 10 menit. Jadi itu juga keterbatasan tersendiri, jadi tidak terlalu banyak yang bisa mereka ungkapkan.
Berarti pemikirannya kan itu harus betul-betul dimampatkan kan begitu ini. Jadi ibaratnya setiap satu detik liputan itu harus mengandung muatan yang syarat. Nah itu mungkin agak susah kadang-kadang dicapai itu. Nah tadi Dr. Gaston sudah mengatakan bahwa durasi dari film-film pendek itu harusnya 10 menit. Tapi tadi kok Dr. Gaston mengatakan, oh ada juga film panjang, itu maksudnya bagaimana? Panjang 10 menit itu atau bagaimana?
Bukan, jadi begini, latar belakang sineas ini sebetulnya tidak semuanya adalah sineas yang baru pertama kali membuat film atau dua kali, tapi sebetulnya mereka sudah berkali-kali membuat film. Jadi dalam beberapa karya mereka, sebetulnya mereka juga ada yang sudah memproduksi film panjang atau film pendeknya lebih dari 10 menit ya. Jadi dengan kata lain, sebetulnya yang mengikuti festival film ini itu bukanlah para filmmaker yang baru, tapi juga ada yang sudah dalam tanda kutip senior gitu loh Bu.
Sudah mapan
ya, jadi mereka sebenarnya sudah terlatih ya dalam sinematografi dan kemampuan untuk memproduksi film yang tidak hanya terbatas pada film pendek, tapi mereka pernah menghasilkan film yang panjang, lebih panjang lagi dari di waktu yang disediakan dalam Ariel Olzin ini. Jadi itu maksud saya, bukan dalam Ariel Olzin ini ada film panjangnya, tapi dalam latar belakang mereka yang saya tahu, karena memang saya suatu saat pernah iseng-iseng itu mencoba mencari tahu latar belakang film ini ya. Itu yang ada.
Bagaimana dengan untuk kategori kolaborasi itu? Pertanyaannya adalah apakah karya kolaborasi itu meningkat dari tahun ke tahun atau ya ini bisa naik turun begitu?
Bisa naik turun ini Bu sebetulnya. Jadi memang tidak banyak ya tidak banyak dan jumlahnya memang ya sedikit sekali, jadi tidak terlalu banyak memang itu
film yang masuk
yang ada di situ. Kebanyakan mereka memang memproduksi bersama grup-grup atau kelompok mereka sendiri sebetulnya.
Saya dapat mengerti juga karena itu pasti akan sulit, tapi sebetulnya tidak juga karena pengambilannya itu kan dapat saja dilakukan dimanapun kan, ibaratnya begitu, tinggal bagaimana pengolahannya. Nah, dari film-film kolaborasi itu yang paling menonjol apa itu ranah liputannya itu?
Ya, sebetulnya tidak banyak berbeda ya dengan yang lain-lainnya. Yang saya pernah ingat itu memang bercerita mengenai pengalaman belajar si filmmaker ini. Jadi mereka itu membuat film karena salah satu pembuatnya itu lagi sekolah di sana misalnya. Jadi mereka bercerita mengenai pengalaman personal ya. Kemudian juga pernah ada film yang dibuat di Indonesia oleh mahasiswa di Australia lagi kerja praktek di sana, bercerita mengenai pengalaman dia pernah berkunjung ke Indonesia sebelumnya, semacam itu. Jadi sifatnya memang lebih banyak cross-cultural understanding itu, gitu, Bu.
Yang penting bagaimana.
Jadi rupanya memang ya terbatas juga sih memang, tapi walaupun terbatas ya mestinya kan bisa dieksplor lebih jauh lagi sih sebetulnya. Moga-moga aja tahun-tahun ke depannya begitu.
Nah sekarang bagaimana untuk kategori dokumenter itu? Apakah ada sesuatu yang sekali lagi menonjol di sini? Misalkan, wah ini baru pertama kali saya melihat ada film dokumenter yang seperti ini misalnya.
Iya, jadi salah satu ciri lagi nih mungkin tema yang sering diangkat oleh sinias yang Indonesia nih Bu ya. Itu adalah yang berkaitan dengan pandemik ya, berkaitan dengan kesulitan misalnya tokoh anggota-anggota masyarakat di sini untuk mencari nafkah itu. Jadi ada satu dokumenter yang dihasilkan oleh mahasiswa film dari sebuah universitas ya, sekolah film di Jakarta, yang bercerita mengenai nelayan di Jakarta, di Teluk Jakarta itu yang memang tidak bisa berlayar karena keterbatasan, memang karena takut ya mereka untuk berlayar gitu dan restriksi yang dikenakan oleh pemerintah.
Pembatasan cukup ketat.
Iya cukup ketat, jadi mereka juga tidak bisa apa-apa gitu. Jadi mereka kemudian mencoba untuk mencari nafkah di bidang lain. Jadi ini salah satu tema dokumenter yang sangat menonjol ya, tahun ini, khususnya dari Sinias Indonesia. Ya ini belum pernah saya lihat sih sebetulnya, Bu. Jadi beberapa sinias Indonesia yang memfokuskan pada efek dari pandemi ini. Nah, kalau dari Australia yang menonjol adalah, ini berkaitan dengan yang tadi itu ya, jadi mengenai satu film yang membicarakan mengenai seseorang yang mengalami kelainan pada struktur badannya, yang tapi kemudian yang membuat dia itu merasa rendah diri ya, karena struktur badannya yang kurang beres itu, tapi dia akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan diri itu melalui berenang. Kemudian dia tidak putus asa atau apa, tapi dia terus bergerak untuk mendapatkan rasa kepercayaan di semacam itu. Itu bagus penggarapannya itu, Bu.
Jadi memang harus tunggu tanggal mainnya. Nah, mungkin Dr. Gaston dapat mengingatkan kembali tema dari Real Oz End 2021 itu.
Tema untuk tahun ini adalah connection atau koneksi. Ya, jadi ini sangat umum sekali yang bisa dieksplorasi dalam tema-tema apa, dalam tema-tema yang sangat spesifik. Jadi tetap pada dasarnya menghubungkan antar manusia gitu, khususnya mungkin Australia Indonesia. Jadi rupanya tema kali ini ya, kalau berdasarkan dari entry atau submission yang masuk, adalah tema yang sangat menarik karena jumlahnya yang terbesar ya. Nah, tahun ini 230, jadi ya luar biasa memang itu, Bu.
Apa yang mendasari tema tersebut tadinya?
Iya, tema-tema yang dipilih untuk setiap Real Aussie-nya dalam setiap tahun itu sebetulnya memang selalu menghubungkan antara Australia dan Indonesia ya. Jadi kita pernah punya tema yang berbicara mengenai apa, air, mengenai geografi dan sebagainya, itu selalu berkaitan dengan kedekatan tapi ternyata jauh antara Australia dan Indonesia itu. Jadi tema-tema itu yang berfokus pada Australia dan Indonesia itu yang terpilih biasanya seperti itu.
Betul juga, karena perairan atau lautan yang harus ditempuh itu antara Indonesia dan Australia, terutamanya kalau kita berbicara tentang air, hubungannya dalam air itu dalam atlas memang mungkin beberapa senti, tapi kalau kita lalui, kalau saya harus berenang mungkin bertahun-tahun kan itu.
Ya, ibaratnya. Betul sekali. Nah. Dan bahwa air itu juga sangat penting ya untuk kedua bangsa ini dalam konteksnya masing-masing sih. Jadi tetap ada hal yang menghubungkan antara kedua masyarakat atau bangsa ini.
Pak Gaston, ini memang pertanyaan pribadi, boleh dijawab, boleh tidak, begitu. Dari film-film yang masuk untuk kategori animasi itu, apakah ada yang menjadi favorit dari Pak Gaston?
Oh, ada, Bu. Pasti ada.
Iya. Nah, itu apa, jangan disebutkan titelnya dan sebagainya, tapi itu masalah apa misalnya, dan juga mengapa Pak Gaston menjadikannya sebagai favorit?
Jadi gini, kalau boleh saya merujuk kepada satu pepatah ya, itu saya rasa film itu sangat berdekatan sekali dengan pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi ketika kita tidak pernah berjumpa atau hanya melihat orang itu tanpa mengenal lebih jauh siapa dia, walaupun kita itu tetangga, dia tetap tidak akan kenal. Sampai kemudian pada suatu saat, kita dihubungkan oleh sebuah kejadian yang dalam tanda kutip mengharuskan
kita
atau mempertemukan kita berdua. Nah, baru kenal di situ, baru siapa dia. Tapi sebelum itu, ya kalau saya bisa lebih jauh dari film yang saya sukai ini, yang timbul hanyalah prasangka-prasangka, siapa
curigaan.
Dia, kok ini penampilannya seperti ini. Jadi satu hal-hal yang hanya bermain dalam benak kita tanpa kita betul-betul mengenal orang tersebut. Jadi bisa ada pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Padahal sebetulnya orang yang kita lihat itu tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Itu kalau boleh saya lebih jauh dari film itu ya. Film yang saya suka ini hanya pada suatu saat kedua karakter ini bertemu dan akhirnya membuat mereka itu saling mengenal dan sebagainya, dan itu selesai di situ aja ya, karena film pendek. Jadi maksud saya itu seperti itu. Itu yang saya suka dari film itu.
Saya dapat mengerti dan dapat membayangkan, walaupun mungkin nanti bayangan saya atau persepsi saya itu akan berbeda. Tapi yang jelas ini berarti ada suatu perubahan atau transformasi sikap dari curiga menjadi percaya. Iya, itu. Jadi itu kan memberdayakan dan memberikan harapan kan begitu, Pak Gaston.
Iya, persis seperti itu.
Jadi memang saya juga berharap mudah-mudahan dari panitia atau Dr. Jema Perdi tidak akan lama itu untuk mengumumkan siapa pemenangnya dan juga penayangannya itu, karena itu nantinya kan akan gratis kan ya.
Iya, jadi tahun ini masih online ya, tapi entah di Melbourne apakah sudah bisa masuk sinema begitu, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas di Indonesia kan online itu. Harapannya sih untuk launchingnya itu awal Oktober, untuk pengumumannya itu akhir September.
September, iya. Ya berarti saya harus duduk manis dulu sambil menunggu gitu dan berlatih sabar. Dr. Gaston Suwadi, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa kembali Bapak di lain kesempatan.
Iya, terima kasih Mbak Sri.
Nah, pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Dr. Gaston Suwadi menjelaskan tentang festival film-film pendek Real Oz Ind. Bagi mereka yang ingin mendengarkan wawancara, silakan menyimaknya di situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.